Egunon, eskerrak bihotzez etorri zareten guztiei, eskerrak Euskara Bediari, eskerrak Pamielari eta bereziki David Mariez Koronari maketalanetan nerekin izan duen pazientziagatik eta eskufinagatik. Luxu handia da neretzako berriz Pamielara itzuli eta etxeko abanin dute bezala tratatu notela sumatzea. Deus baino lehen esan nahi dut, eta Nafarroako artxibo handia ahaztu gabe noski, liburu hau goizuetako eliz eta udal artxiboei zortzaiela, herri gutxik bezalako artxiboak baititu goizuetak, eta goizuetan bezala sebeste edo zein herritan ere, altxor horiek ez badira behar bezala preziatzen eta ikartzen, ez dugula santa sekulan jakinen nolako aberastasuna hankapatzen dugun egunez egun. Hementxetik eskatu nahi diet, borondate honeko alkate guziei, zorrotz eta ozen eskatu ere, lehen-lehenik zain ditzatela herrian herriko artxibo horiek herrikia bezala, eta bigarrenik jar ditzatela edozein herritarrek erraz aztertzeko moduan. Horietan baitago, ondotik datozkigun gizaldi gazteak behar bezala zentzatzeko eta bertakotzeko altxorrik oinarrizkoena. Eta honetan uste dut, Madridi eta Parisi saunkaka pasatzen ditugun ordu guztiak, hementxe begien aurrean edo ahoko zuluan edo hankapean daukagun ondasun guztiak preziatzen eta ikartzen pasatuko bagenu, eskerragoko izango genukela. Kontuakola, goizu eta bere argi itzal guztiekin maite duten edozeinek leitu lezake liburu hau, besteak beste munduko lau hegaletan bizi diren nostalgikoek, eta baita euskaraz leitzera ohituak ez daudenek ere. Erdarazko testo, original asko baitu liburuak. Baditu goizuetaren historian sekulako importantzia izan duten dokumentuak, eta nik aurkitu dudan zarrena, orain 700 urte ingurukoa da, liburuari hasiera ematen diona. Eta Burnia porturatzeko legea zari dena. Etengabeko auziak sortzen baitzituen gai honek. Zergatik inguruko itsasportuetara Burnia eraman eta onuntzekoan garia, olioa, bakailaua eta abar ekartzen zituztelakoz nafarrek. Nahi zatera gero hobeki ikusgenezake gai hau. Urrena, 1406 dokumentua dator, goizuetako herriak Orreagako fraidekin egin zuen akordiorik zarrena. Dokumentu honetxetan daude gerozko auziguzien oinarriak eta aurreneko aldia da osorik argitaratzen dela hemen. Lehendik inonez bezala. Honen urrengoa, Pedro Nafarroako azken mariskalak 1510 emandako sententzia dator. Oso egokia aurrez aipatu 1406 akordioarekin konparatuz aztertzeko. Orduko auziak direla eta esan bazela Orreagako bataila famatuaz gainera bigarren batailatxo bat goizuetarrek Orreagan irabazi zuten. Ondoren 1427 apeoa dator garai hartan goizuetan nola bizi ziren erakustera. Etxe, jende, deitura, lanbide, usario, orduko lexiko eta bar xehero aztertu baitut. Honen ondoren 1545 sutea aztertu dut. Goizuetan 25 etxe eta Malene basilika errezenekoa. Urrena, feministen horretan Mari Martin Etxandi eta Katalin Bizargorri Andre Garbosen arteko auzia dator. Nire tokaio patziko goizu eta abarra tarteko dela, 1563 inguruko auzia. Zigako Etxandi eta goizuetako Ola Jaundi etxe onskoak uztartuz eta Aranoko Bizargorri etxe izenaren ohitura ere jasoz. Ohitura ez barkatu oihartzuna ere jasoz. Elizako hiru dokumentu datozurrena, 1613 eserlekuen aurrena, bigarrenik 1629 hilobien kontua edo auzia, eta garai hartan sekulako importantzia zuten kontuak dira biak ere. Eta hirugarren bat, 1630 zenso baten auzia, Donezebeko erretoreak piztu zuena. Kontra Bartolome de Escudero y otros vecinos de Goizueta, dio epigrafeak. Orduan, alkate zen Bartolome Escudero oneri zor diogu Portolo etxe izena Goizuetan. Bartolome, Bartolo, Bortolo, Portolo. Jakiteko da dokumentu hauetako batean nolako naturaltasunez aipatzen diren goizuetan bertako moroak elizan. Oraindik baskoikeriekin gabiltzan agotekito ahonpre jatuon zentzagarri. Gero, 1645-tik 1825 bitartean goizuetako etxeen izenak liburua egin genuenean, Juan Jose Zubiri eta Patxi Salaberri filologoei utzi nien datu mordua ikusliteke, baina alde handi batekin. Lan hartan beran kontestutik atera eta etxe izenak bakarka tratatu ziren, hemen ordea beren kontestuan ageriko zaizkizu beti. Etxea, jabea edo maizterra, senideak, lanbidea, adina eta bar argituz. Nik egindako 1000 azpiohar bisigarri ahaztu gabe, jakina. Etxe-zetxe eta menderik mende egindako lan honegatik, tentatua ibili nintzen liburuari goizueta jendez mende izen eufonikoa paratzeko ere. Baina gero pentsatu nuen errespetua galduko zuela liburuen balioak eta lengoan utzi nien euskara bideak eta lehen igutzi nien euskara bideak ere izen horrekin emana nola baitzuen, ba, lengo izen zarrarekin ustea erabaki nuen. Nik bakarritik dakit etxerik etxe eta jenderik jende zenbat ordu bizi igaro dudan, etxe zerrenda horiek behar bezala deszifratzen eta 1000 zalantza argitzen. Eta ohar delikatu hause egin nahi nuke hemen. Honen aurreko goizuetako etxeen izenak liburuan, 1700 eta 1715 bitarte aipatzen diren dokumentuek, ez dutela deus ikustekorik nereokin. Eta ez naizela haien jabe egiten, non eta espreski nereak direla esaten ez duten. Hori argi gera bedi. Liburu honetan badira pilotari buruzko datuak ere tartean. Pilota plazatik frontoira, 1737-1915, izeneko lanean, lehendik Erlea 9 aldizkarian argitara emandako osagarri. Baita eskuzko pilotaren ble izen arrotzaz edo iparraldean pleka izenez, etxekotuaz, oraindik inork emandako daturik zarrenak ere. Aimar Olaizolaren herrian ezin bestela izan. Aspaldian nabil inguruko onai eta hartzei kontuak aztertzen, baina hemengo dokumentu batean urdeak eskurreratze kontuak aztertu ditut. Urdeak gure bizitzan izan duen importantzia sekulakoa erakusteko. Horreadako fraidekin batera, erabakiak hartzeko artikutza zuten seinalatua goizuetarrek urtero, buruilaren 21. Siguiendo la costumbre inmemorial del día de San Mateo de cada año, dio epigrafeak. Eta nolako eskur urtea zen, elkarrekin aztertu ondoren, etxerik etxe zenban azerri eraman ateratzen zuten kontu. Urrena aranaztar batzuk Koxinene baserrian egin zuten 1810-eko lapurreta ere sartu dut santuak ez garela jakinik beste antzeko eta okerrago askoren eredu. Kontu nobleago omen direnak aipatzearren Narrosko markesak Alduntzingo jauregia saldu zuenekoak ere sartu ditut. Egin kontu Alduntzingo jauna izan duzela bolada handian goizuetatik Iruñera bitarteko mendialde osoko jaun merioa. Nik esaten dizuet, gai honetaz, 1327-1730 horrietan ematen diren datu grafiko dokumental utxutzen gatik, pagalitekela liburu hau, 26 € ez ezik, 46 ere. Inguruko herri jarraiki, 1864-an sortutako kintoen elkarteare aztertu dut. Ironi harinez bada ere, orain sekula baino sonatuagoak diren kintoen egunei keinu eginez. Eta esan dezaket berriz ere dokumentu honen faksimile ederragatik bakar-bakarrik merezi duela liburu honek 26 € ez ezik 106 € pagatzea ere. Eta horrez gainera beste inork esan ez zezaken kontu politoiz esanen dizuet. Faksimile dotore honen 340. Horrian Santispiritu auzoan aurrena Don Predo izeneko etxea dator, orain Ualde izena duena eta lehenago ere bai. Etxe honi mendez mende Trompedo, Don Predo, Don Fredo, Trompedo deitu izan zaio. Eta zergatik uste duzue? Ba, etxe horren jabe zen, jabe egin zena, Pedro Inarrea, baztandik etorritako agote izmotela zelagotz. Eta gizon arixe zordio Pello Baztanen borda izena oraindik goizuetak berazkuren auzoa. Harrigarri da morboak eta burlak nola irauten duen, oraindik menderik mende. Eta lokalismo ederrau gogoan, galde nagusi ederrause egiten diet gure filologo finei. Nolako hizkera zuen Pedro Pello bihurtu duen herri honek? Gehiegi luzatu gabe, 1887ko ordenantza munizipalak aipatuko ditut bukatzeko. Goizuetan bertako seme Martin Arotzena sekretarioak euskeraz idatziak, herriko Don Ferminen etxeko semea zen Martin, gaztetan Kubako gerran ibilia, gero goizuetan aurreneko telegrafista izan dua, eta azkenik jakina herriko etxeko sekretariore bai. Orduan idatzi baitzituen, sekretario zela, hain xuxen idatzi baitzituen, edo itzuli baitzituen erderetik euskerara ordenantza hauek. Baina euskerazko ordenantzo publikoan paratzeko euskeraz txukun berri datzi zituena Lorenzo Arratibel herri irisarrikoa izan zen. Aurrekoz ataundik etorritekoa. Goizuetako hizkeraz perla polit batzu jasutzen dituzte ordenantzo horiek eta filologoi ez ezik gaurko euskera arrotz egiten omen zaion jubilatu xar haiei ere gomendatzen diet. Seguro asko disfrutatuko dutela orduko itxurak orduko hizkeran leitzen. Ondoren badator 1825ko ordenantzen euskerazko faksimile puxka bat ere. Eta honekin berriz zerbitzu dilema berritu nahi izan dut. Eta herriak zer esaten duen eta Euskal Akademiak ere bai jakina. Eta oraindik jendeak ahozago oroitzen duen gertaera batekin bukatzeko, 1918ko gripealde izugarrian hildako guzuetarren zerrenda sartu dizut atzenean. Hildako bakoitzaren datuak eta ahozko kontu xalobana txertatuz. Egia esan, pozik sartuko nituen dokumentu gehiago ere gelditu dira itzalean. Eta ez hemengoak baino interes eskasagokoak. 1550 inguruko mairu kristau medio festadantza irukoitz oso bitxia, alardeak, zezenak plazan, danbolin kontuak, eta bar. Isilduok eta herri musika kontu oro urrengo batean beharko askoz ere alaiago eta ugariago. Liburu honekiko nere libertsioa hemen bukatzen da. Ojala orain zurea hasiko balitz. Eskerrik asko.